mokililelo na vio walingala Lulaka la Amerika
Wuto Washington DC.
Poko ila mupebu yibu la muna banso na sango na biso ya na lukuta la lingala sango ya mukilelo inakali nene ya sango na lukuta la lingala na lulaka la Amerika The Voice of America. Kuto studio 17 topesa mibongo lisungi na Lionel Gaima na ndeko na biso mosusu sango ya mokili lelo topesa mibino na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela Mampinga ma Uganda masakoli ete moyi ekolo Arabi na kombo ya Abouakaz moko na batumbuki ba ADFND atinda ki kubuma ba yekoli koleka ntuku mine iyo kati yo ya lisei moko na ekolo Uganda mikolo mileki lieutenant general Kayanja Kaunga mokambi ya Mampinga mamabili ma Uganda akumakili lelo na lubwaku ya Mwalika na teritori ya Beni Poner. Masolo ma mesa tope table ronde po na kota la soki etat de jeux de komi wapi e koka kite koloba soki e sengeli ko tika ko bongolo tope kolongola etat de siège e ezali na ekolo Kongo demokratiko uto sika koleka minubale nandambo toko landa awa moko na ba kilimi beko. Nelo na sango ya mokilelo tokolanda pe masolo po itali bongo munganga na salanini tokolanda bongo Bob Lubamba wazali bongo munganga akoyanula na Fatuma Kalala alimasi po itali bokono bobengani asi na tope bokono bwa mpema yango ndi makambo tokokendi na bozindo na yango na sango ya mokili ya lelo kasi yambo na makambo na imanso tokopesa bino sango na bokuse. Président Félix Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique APC lelo ebonga ya bokambi SADC lisanga ya nkita ya bikolo bya Afrika ya nse na mokokani waye mokonzi ya Angola Joao Lourenço na bokutani ya mbala tukumini na misato ya bayangeli ya bikolo bya dibokelie na Luanda na Angola. President Tshisekedi ya APC na lisikulu na ye lusako na bondeko ya bayi SADC baye bandimaki kotinda mampinga mabasoda babango na ekolo Congo démocratique na nzela misala mibengani SAMIDRC po na kopesa maboko na bitumba ya kuluka kosukisa misala ya batumbuki ba M23. Bosambisami bwa Salomon Idi Kalunda mopesi toli ya moyi opposition ya ekolo Congo démocratique Moïse Katumbi mobandaki lelo na cour militaire ya Ndolo na Kinshasa afundami koteka mboka kupesa na naba paya mikanda ya bukingi ya mboka pe kuyukana naba ofisye ba Rwanda pe kubebisa bongo bukingi ya ikolo Congo démocratique pe lisusu kozoma na minduki ya bitumba na bozangi ndigisa. Maître Hervé Diakese Mosambeli waye alobi ete bozwami na munduki ya pistole ini zaki bongo jambo tina ya bukangami bwa Salomon Idi Kalunda bozali lokuta mpo bazuzi bazongeli lisusu likambo yangote mpo na ye makambo masusu nde mabakiza makisima na bokangami bwa Simon Idi Kalunda lelo nde ntina ya kufunda manayi nde ilubamaki Salomon Kalunda Idi akangamaki omokolo mwa ntuku misato ya sanza mitano na libanda ya mpepo ya njili na Kinshasa tangu alingai kosala mobembo basambeli baye bawanganaka makambo maemaso afundami na yango. Haute cour militaire ya Kinshasa et pesaki lobi leki bon somi pona mo ntango na bato babale kati na baye bakangama pe basambaka elongo na François Béa mo pesituli ya kala ya lokumu ya président Félix Tshisekedi mokonzi ekolo Congo démocratique bazuzi ya basoda ba pesi bon somi bwango na secrétaire particulier ya François Béa Guy Vanda pe na ba colonel Baïte lokola titre mokili Lili pe Pierre Kalinga François Béa abimaka mboka pona kuluka lisungi ya minganga na ndingisa ya bazuzi na sanza ya mwambe ya mubu muleki afundama kubebisa bokingi ya mboka kuyukana na batu wa susupe kuluka kukwisa bokunzi na ekolo Congo démocratique. babungi ba ADF kuleka kama mitano na tukuminei na mwambi ba boma makipe kuleka manduki kama moko na ndambu mabuto la makiesa kuli mampingama Uganda UPDF maye mazali kubundaka elongo tope na mupanzi ya FRDC mampingama ikolo Kongo Demokratiki na misala mibingani shuja UPDF ebimisi mutango moye lelo liboso ya papanzinali ebisi Bakambi ba mampinga ba bikolo bia sidi ya uli kitalia kitalia Afrika ya West bazali kukuta na lilo na Ghana na tine ya na kutala soki bakotinda ba Sudan na Niger puna kuluka kuzungi sana makasi mo konziamboka Mohamed Bazoum oyo ba Sudan ba bate la kai ba kanga kipe ba buto la kibo konzi zo kande mo kambi ya ba Sudan ya mo konzi ya ba buto li bo konzi na Niger General Abdouaha Ham Tiani a sakoli na ex oye koma Twitter lelo eti ayambaki na masolo lelo ministre ya misalami abapaya ya Gabon oyo president Ali Bongo Ondimba atinde la kiye po na masono. Moi opposition ya Senegal Ousmane Sonko oyo akangamaka utu sanza eleki na kufunda mako mema mobulu na mboka akoti na l'hôpital oyo sakoli basambili bayipe lingomba ya politiki ya ye liye mbula materi ya Senegal e kanga kipo na itungu bayimbo materi ya Senegal ba pesibi ya noti na tina ya bokoti l'hôpital loye Ousmane Sonko a boya kulia utu mokolo mwa tukumi satu ya sanza ya sambo eleki pona kupamela ntina na ya lokuta akangama na ye alobaka ete ezali pona kopetisa iko ule la maponami ma mobu moko ya lokola moko jamboka uzali kulanda sango ya mukila lelo uto Washington DC Mampinga ma Uganda masakoli ete moye kolo Arabi na kombo ya Abouakaz moko na batumbuki ba mba ADF nde atinda ki kuboma ba yekoli kuleka ntukuminei okati ya lise moko na ekolo Uganda mikolo mileki lieutenant general Kayanja Kaunga mokambi ya mampinga ma mabele ma Uganda akomilelo na lubwa kutupe vale ya mwalika na territoire ya Beni epai ya sakoli yango tolanda bulayi bango na Erikas Mwisi.
Mwalika ezali lubwaku ya monene ukati ya Park National ya Virunga na teritori ya Beni awawe tuka ya Nord Kivu epai batomboki ba ADF basili kotunga bakan na bango. Ezali nsima ya kobeta mana mapinga maekolo Kongo Demokratiki mpe UPDF ya Uganda. Lieutenant General Kayanza Kaunga ya Force Terrestre ya Uganda akani ikosukisa motomboki. Abukwaze na muninga waye amigo baye babumaki baye kulina Uganda mikolo miliki. Tuyuka lieutenant general Kayanza Kaunga.
Wakaenda Uganda wakauwa watoto ya shule. Mulisikia hiyo?
Ndio.
Bakendeki na ikolo Uganda kuboma baye kulibuyuka kiyango. Biso tuzaliko sala manso puwete toko kakulandela mutomboki abukwaze na muninga waye amigo. Baende batinda ki batomboki badef mikolo miliki kuboma baye kulina Uganda. Biso mapinga kilongo na ya bino ya ekolo Kongo Demokratiki tu kikondi mayango soki mokete ya biso ezali ete kime kwa kuzunga o etando eye ya ekolo Kongo Demokratiki Abouakaz na amigo tukubaboma
Abouakaz na amigo tutawapiga tutawauwa hapa
mapinga ma ekolo Uganda masakuli ete bayi Monisco misala bia kimia ma ONU bazali kukangabisaka na bango nsima ya UPDF mpe FRDC koti ya kimia na cheferie ya watalinga mpe Rwenzori na teritori ya Beni. Tulanda lisusu lieutenant general Kayanza Kaunga.
Kambi ya UN ya Kamangu wamefunga ya Monisco. Monisco Kamangu wamefunga yani hawana kazi.
Kambi ya bayi Monisco na Kamangu basili kukanga na sektori ya Rwenzori mpe basili kukanga poeti tuzali kusala misala ya bozongi sikini ya uitandu iyo. Nyango tuzali kusinga sebu sundi ya bino bafandi poeti kimye kwa kuzunga uitandu iyo. Tuzali kusala makasi mikulizali kuyaba kukanga pebi sakabia bango misika misusu lukula bakangi na Kamangu na ya Mutwanga pe bango balobi ete soki uzali musulman ndio kuki kobika, kasi soki uzali katoliki isingiluka kuwa.
Watu ambao wanasema wao kama Waislamu ndio wanafaa waishi duniani hapo, wanasema kama uko katoliki, kama uko protestant unafaa kufwa.
Nouvelle société civile ya territoire ya Beni esingi kimya ya solo tozwaki maloba mamulobeli na yango ujina ivoa.
Tomona te esika moko te babunda po basove baoyo bavandi esika moko esika bitumba ezo salema to esika munguna azo beta. Yango nde tosenga bazonga avant mikolo nyonso wana po toyebi bien ke soki bakei kimya ekozonga kaka kolekela mapinga mabiso maekolo. Pona koloba ete ke ba nguna bakzonga na Uganda poto msusu wana eko eza penza ekomona na namiso tango munguna yoka frape sirtu ba frape wana ya yambo.
UPDF mapinga maekolo Uganda mazali kosunga maye maekolo Congo Democratique FARDC kosili sabatombo kibadef. Erika Smwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Matundu mingi Erikasa Mwisi Uto Beni. Kotika kubongola tope kulungola etat de siège esi elikisi sika mibu mibali na sanza misatu na bituka bia Ituri epe ya Nord Kivu na mwenye lekolo Kongo Demokratika. Masolo na mesa tope table road ya mikolo misato salamaki mikolo misato na Kinshasa eko kakite kupesa ya nuna mituna miye. Toko yoka bongo ndimbola ya mokili mibeko ya Magi Daniel Fuhara anuna uezalaki moko na bayi bacha kimanzaka na petition tope ya mukanda ya kusenga ete etat de siège esu kisama na mwenye lekolo Kongo Demokratika. Toko bongo mokili mibeko Daniel Fuhara una na mituna na biso.
Mwana mboka mukili mibeko Daniel Fura uma ozalaki na masolo na mesa ozalaki masalama kina mikolo misato na Palais du Peuple pona kotala soki etat de chaise komi wapi kobongisa kotelemisa kolongola toko simba ni na mokuse penza na 45 secondes.
Oye, na bokuse esengeli batu baye baete masolo oye sali awa na Ngumba Kinshasa na Palais du Peuple pona kotala magambo ya etat de siège e mikano ya ko yebisa mokonzi ya mboka mokonzi ya kolo Félix Antoine Tshisekedi ete akoma na kolongola mesure exceptionnelle wana oyo babengi etat de siège oyo ezosala musala kino lelo na province ya Ituri na oya Nord Kivu. Pona nini tolobi boye tolobi tina nango ete mesure oyo bazwaki po ekamba province mibale wana donc province ekamba na ba militaire na ba mapinga po bayeba na kozongisa kimya pe boboto kati ya population bayeba na kosekirize population na biloko nango bakomi na lo, na bakomi na niveau ya kokoma na objectif wana te tinango nde batu nyonso oyo majorite ya batu oyo bazalaki na masolo oyo esalemaki ezaki konvoke na president ye moko balobi ete eza mieux balongola mesure wana po armée siko etikala kaka na mutala nango etika makambo ya administration ya ba entité territoriale etika makambo ya koluka musolo pona kotonga ba province wana me ezala focaliser pona mutala nango oya défense ya intégrité ya territoire mobimba epi ya sécurisation ya bana mboko.
Nakolanda maluba ya ministre wa yambo mukano ezalaki ekabwanaki ngambo musuba lingi elungwa ngambo musuba lingi babongola yango alobi aomemango mokonzi mboka pe okatema eza bongo te
soki tolandi ya solo ezalaki mwana batu muke oyo balingaki balingi ti lelo bazoko siporte bazoko sunga nini position na bango oyo bayeba na kotenire kaka mesure wana kasi itozana na demokrasi mutu na mutu aza kopesa opinion na ye soki batali na effectif c'est-à-dire nombre ya batu oyo bayaki na musala wana na masolo oyo mokonzi ya mboka abengaki majorité mpenza ebele ya batu nde balobi mais il est longwa pour être ezosala msalate. Donc plus de la moitié, donc Batubazaki wana lokola ba 500, mais koleka ba 500 et de koleka 400 et belé nyonso balobi mesure wana il faut elongwa pour être esali msalate. Donc ba chiffre ezali na ba rapport godigodi otosali na kanisi rapport wana ba vertaki na secrétariat technique oyo ko préparango malamu pona ko pesa premier ministre pour atinda a transmettre yango pa mokonzi ya mboka à travers Bachiko et Zali, Nakanisi a causé vraiment édifié pour la cause de la décision malam.
Si Kanine Kouleka, Matata, Bitumba, Kobo Mabatuzo, Koba, Balongola, État de Sèche de Nibozo, Senganine Kosalima, Bitumba Kobate, Koboma, on a beaucoup ça.
Le problème est Zali, armée Mapinga, Bagozonga, Mpana Bango, Oyo Constitution Petit Bango. Kolobaete, Ba, Tiam, bati ya mingi penza nguya na bango nyoso makati na bango nyoso pona magambo itali ko defendre integrite ya territoire ko defendre pona na ko sekirize population po lelo mapinga ekomi partage olie bakende kosala msala na bango ya ko defendre population bazola ndela landela mingi makambo ya koluka musolo pona kotonga ba province wana bazola ndela mingi makambo ya administration et principalement lokola distraction tango bakozongisa administration epa ya ba civil bango bakotia mokano na bango bakotia makasi na bango nguya mayele nyoso likolo ya mission na bango constitution apesi bango ya ko défendre intégrité territoriale na ko sécuriser ba imboka
tolo banini ba na bilan ba sali engelo banini état de siège elongité elongi na beaucoup se penza
état de siège na beaucoup se elongité elongité pona nini po este mission oyo tango bakamataki mokonzi ya mboka kamataki ordonnance wana ezalaki na mission wana ezalaki basala manso po ba neutraliser ba groupe armé oyo eza na Ituri ba neutraliser ba groupe terroriste ADF na M23 oyo baza na Nord Kivu sikosima mbula mbula mibale na sanza koleka lelo komona ba groupe armé wana bazui susu eteni mingi ya mabeleko ba groupe rebelle wana terroriste pe bazui eko bazui lelo Ruchuru Bunagana eza na maboko ya M23 pona nini liboso ya etat de siège ezalaki boyete okomona ba groupe armé ba gagne susu ba localité ebele na kati ya province ya Ituri pona nini parce que armé esali penza musala oyo babandoko zela bango musala te bazalaki mingi mingi makanisi nyonso bate likolo ya koluka musolo kosala administration na development.
Matole mingi tokozongela yo pona masomo pona tango tokozongela yo zalaki bongo mwana mboka Daniel Fura unao ezali mokili mibeko pe mopona miya mahagi na Ituri ko yano lapo itali bongo masulo na mesa tope table ronde pona kotala suki itali sej ezali bongo uta koleka mibi mibali na mwenyele ekolo Kongo Demokratike komi wapi sika ekomi tango ya linaka na biso monganga na sala nini Dr. Bob Lubamba akoyana lobongo na Fatuma Kalala Limasi maimatali bongo mbokono tope mpasi ya pema ebenga maka asne tulanda bongo masulo na bango
monganga nazo yoka pasi ya wa nasala nini
Sotyo za yu kaboye, nisengili yomu na biso minganga.
Bokono oyo ya asme, batu mingi baka nisarake za maladi lokola ba grip, ba maladi oyo basu waka. E bokono wa asme, iutaka mingi mingi na makila. Soki moboti ya zaaki na asme, ako pesa angote na bana. Me situasyon mususu izalaka, tango bana bazaba mikie, vraiment, bazo... de la maladie ba infection ya ba poumon souka souka tang bazo kola ba poumon na bango échangé c'est que ko kola na bango ba ko kipe ko développer asthme mais situation mususu ezalaka soki ozo be la ba allergie ba allergie mususu et o continuer ko bimiselo asthme tang ozo kola ou bien ozo exposé na biloko wana esala ko allergie mais ba allergie wana eza oye kotaka na nzela ya pema oza pema ba situation oyo boko kiko zala ba pulutu ya babilo kwa shimi ubi ya baindisi nyosho ekota kana na zolo ezo keta tina bapumu ya mope kukye o tindikia yo oko mana azi
doktor na oke lobi ba koza pe expose ya donc koza la bisika ya ba produ chimike koza la naba allergy ndeko kiko memela oboko no wana ya asthma est-ce que kiko lobela biso mwa na mukuse ya ba produit chimique nini koza exposé na yango pe ba allergy nini ndeko kiko memela mutu kozwa boko no oyo ya asthma
ba produit chimique eza biloko nyonso oyo okokiko pema yango ça veut dire que te zolo ezo kota na zolo na yo ba poussière ba pollen na ba kisi misusu okomona par exemple ba gaz à échappement na cigarette pe ekoki o conduire ba misusu ya ko développer az
ba allergie kasi koki ko uta na ni po ba allergie zali yende na ndenge koza pe ata poussière na kati ya ndako bato bazaka na ba machine sala ka peut-être na ba moulin poussière ba biloko wana ou bien pe ba oyo bazalaka zo vanda na nzela place ba milinga ya mituka ezali koleka wana pe okiko mema mutu na likama akozwa bokono ya asthme
kana olobi yango ba biloko wana nyonso ekoki omema mutu na likama ya kozwa asthme mpo na nini mpo mutu wango aza expose na ba biloko wana ezokota na zolo ezofanda siko ntango ezofanda ntango ozokosola ozobimisa yango te muke na muke ezo développer ba système ya inflammation oye lingi lo baketin nzela na yo place mupepe ekotaka po ekoma na bapumo na yo ekomi kovimba ekomi kokangama ezokitisa espace po mupepe elekana donc petit à petit bato misusu soka fani kaka na nzela boye omoni apemi kaka nini ya ekoza poussière ekoki oza batuyau d'échappement yango nde ekosala ketin pumo na ye nzela wana ekoma moke moto akomi na mpasi ya kopema librement
kasi na barecherche na bino kisi ezali oyo ekoki kobikisa moto na bokono ya asthme to kisi emonanaka kaka mpona kokalme bokono wana
mama toluki meti lelo bakisi nyonso ya baentreprise pharmaceutique nyonso ya minene ezaka mpona kokalme ti lelo totrouve ata kisi moko te oyo ekoki koboma az me bakisi sikoyo tokomi kodevelope eza bakisi oyo okoki kozwa yango mbala moko na semaine ekoki kosimba apres oye korenouvele yango une semaine après wana eza deja baprogres ya ebele ke tosali
doktor nalingaki natuna tosalelaka baprodui mosusu mpe na bandako mpona kosukola mpona kolongola bosoto eza lokola bato oyo basalelaka eau de javel ezalaka mpe na solo mwa makasi est-ce que yango mpe oki omema moto soki ozali kopema baprodui wana ekomemela moto bokono ya asthme
baprodui wana mingi balobaka te soki ozoutilize baprodui wana fungola bafenetre mopepe elekana mpona nini parceke soki ofandi na yango na kati ya ndako motu mwana ya moke ntango ekokota ye na bapumo ekokobanda kodevelope moke moke asthme ekoki obanda kodevelope afecte keta ntango akokola akoma sensible na baproduit wana na basolo wana donc soki ozopangwisa ndako fungola fenetre lekisa mopepe kanga mpo soki mwana aza mwana moke akomi komela babiloko kopema basolo wana ekoki koaffecte poumon na ye lobi adevelope asthme ou bien bamaladi misusu
docteur na bokono oyo ya asthme na lelo nde tozali kolobela tolobaki mpe tokolobela likambo litali complication bisika nini vraiment soki moto azali na asthme bacomplication eyaka soki mpe ye ememaka nini ezalaka ndenge nini emonanaka ndenge nini
soki moto aza na asthme et aza exposé par exemple na ba produit o epesaka ye allergie okomona motu akomi na pema mokuse ou bien pema na ye ekomi azopema aosala makelele moko boye lokola sifle ezobeta donc omoni kaka motu akomi kokosolakosola aokosola butu mobima azokosola c'est-à-dire que azolinga pema ekota mais ezokota te na mamboka misusu baza na bakisi moko boye babenga ngo ba vasodilatateur donc akomelango efingoli ba poumon na ye akoki kopena mais na ka misusu ekake eloko wana ezosalake oyo tosengaka bato eza okimi mbango ta munganga na yo parce que munganga aza na bakisi mosusu akoki kochuba yo yango po efungola mbala moko okoka kopema mbango makambo itango bato bazosala crise ozoutilize ba inhalateur na yo ezosala te kima mbango ta munganga munganga akosalisa yo parce que bango baza na bakisi oyo bakoki kochuba yo mbala moko na nzoto e ede yo en moins d'une minute.
Docteur Bob namonaka soki moyi eleki makasi bazali koconseye na bato oyo babelaka mingi bokono ya asme bakona pema kosala keba kozala libanda te eske moyi mpe ezali eloko ekokomema moto asala crise ya asme molunge makasi
te ekomema moto asala crise ya asme te me moyi esalaka ke pulutu emata bapoussière emati ba ba pollen et bimi donc si ko ba pollen wana nde mutu ekoki ko déclencher ba crise a ya asthme yango ba lobaka kaka soki mo ye bandi ko bima ba ba fololo ekomi ko pesa bo basa mana banda kupona ekoki ko déclencher ba crise a asthme
na tango mutu asali crise elembo nini ekoki komona ke moto asali crise nde baloba soki moto azosala AVC obe azosala boye tuba ye mwa tongalamusa pi mwa makila ebima akoki kolamusa ye soki moto akangamaki me na ntango moto azali kosala crise ya asthme pembeni ya moto wana yo okoki kosala nini mpona kosunga ye munganga te ya moto oyo azali pembeni ya moto asali crise akoki kosala ndenge mpo asunga ye
bato mingi oyo basalaka asthme oyo munganga ayebisi bango ke basalaka asthme bapesaka bango kisi moko boye kisi wana ezala kotya na monoko me na ka ya crise eke moto yango aza nango na poche na ye te eza place moko mosika oyo ye pema na ye ezopermetre te akima ake kozwa nini yango moto oyo aza pembeni ifo ayebaka bato oyo bazalaka pembeni bayebaka place inhalateur wana ezalaka mpona bango bazwa yango bapesa ye eko epermetre ye abanda kopema malamu eza kaka solution ya moko wana nde tokoki kolobela parce que basolution misusu eza te eza kaka inhalateur wana obien kokima na pharmacie kozwa inhalateur wana mpona kopesa moto.
Docteur Bob, pour nous soukisa, est-ce que moto abelaka bokono ya asthme akoki kosala sport?
Ba niveau ya asthme eza différent eza na bato misusu asthme ekosalaka aningana ta te mouvement moko ya moke pe mekomi mokuse me bato misusu baza na ba asthme oyo ya moke ya oyo babengaka léger c'est-à-dire que akoki komipermettre asala sport mais ifo azala kaka na inhalateur na ye pembeni mpona oka u peme okoma mokuse aitilize yango nde epermetre ye ke akontinue kosala sport mais sport mpe misusu epermetaka kaka ofungola efungola nini bapoumon na biso mpo tomeka kopema mpe bien ça dépend de sport mais ifo atuna conseil na mbunganga na ye est-ce que situation na nga place nazali awa na asthme nivo naza nango est-ce que nakoki kosala sport munganga na ye akokonseye malamu
est-ce que mpona osise susu ya sukasuka yango oyo moto mabladi ya asthme ekokomema moto na liwa
mama maladi ya asthme ekoki omema moto na liwa parce que tango tosololaka na bato oyo baza na asthme bakoki oloba soka sali crise eza lokola moto akoti na kse ya mai azoluka pema parce que asthme ezokonduire motu vela place moto epe ekotaka ezala bloke soki ebloke oza lisusu na mopepe te oyo ekosala ketan ekoki okonduire na baproblème na niveau ya cerveau na yo ozo
ezalaki bongo docteur Bob Lubamba mpona koyanola na bokono bwa asthme na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya moto ezalaki te ete mokambi ya mampingamba mabele na UPDF ya Uganda alobi ete mwana mboka ya ekolo arabi abwakazi nde atindaki bato koboma na lise moko na Uganda mikolo mileki tofetibino matundu pubo ndaki biso matundu mingi na Jube, matundu mingi pe na Lionel Gaima bai basunga kibiso uzela ya Matigi toko bakulanda manaka malulaka la Amerika B.O. Alingala ngai kombo na ngai Edi Isango.